Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Petrem Pouchlým. Petře, vítej, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání.
Děkuju za něj.
Já pro tvoje představení použiju něco, co jsem našel na internetu. Uvidíme, jak moc je to pravda. Jo?
Doufám, že ze správných stránek.
Našel jsem. Petr je kreativec, designér a evangelista gamifikace, míchá zkušenosti ze světa nadnárodních korporací s praxí z neziskového sektoru a soukromého podnikání ve svobodné firmě Kurt of Moravia. Ze všech světů si bere to nejlepší pro budování komunit, vedení týmů a práci s lidmi. Dost bláznivý, aby nestratil kontakt s generací Y a dost trpělivý, aby uměl její potřeby přiložit generacím starším. Za svůj přijal boj se šlendriánem a lemplomstvím, levnými paperbackovými pravdami a mizernou prací s lidmi, často nazývanými lidské zdroje. Co je potřeba dodat?
Wow, to je mix tak tří různých mnejlomků. Jde vidět, že jsi udělal tu práci poctivě. V podstatě to sedí, jenom už jsem mezi tím jako zjistil, že generace Z nastoupila místo té generace Y.
Takže jsi trpělivý s někým jiným teďka.
No, a to je teda úplně jiná výzva, ale tak o tom to dneska nebude.
Dobře, když jsem tam zmínil toho evangelistu gamifikace, já mám pocit v poslední době, že gamifikace tak trochu zaklínadlo, kterým si tvůrci nejrůznějšího obsahu snaží trošku podepřít marketing svého produktu, který je někdy lepší, někdy horší. Můžeme trošku udělat jasno v té terminologii gamifikace, playful design, serious games, business simulace. Je toho spousta. Pojďme trošku jako nalajnovat to hřiště.
Hele jo, tak já začnu větou, která možná posluchače překvapí, ale pojďme jakoby férově. Gamifikace je ve spoustě oborů fake a ve spoustě oborů dost klíčový prvek. A ten zásadní rozdíl je v tom, ta gamifikace dělá nějakou vnější motivaci, řekněme lehce adiktivní cestou. Jo? Pocud dobrý, pokud má někdo vůbec primární motivaci dělat to, co je gamifikovaný. To znamená, když já se chci vzdělávat, třeba v jazycích, a mám gamifikovanou aplikaci, tak mi to pomáhá. A je to super. Když se nechci vzdělávat, tak ta gamifikace sama o sobě to kouzlo neudělá. To je první obří rozdíl. Jako my děláme tu gamifikaci od roku 2011-12, kdy jako to se stalo sexy slovem, aniž bych jsme ho vyhráli úplně náhodou, ale to je jiný příběh. A strašně moc zadání jde. My nejsme schopni komunikovat s naší cílovou skupinou, ať už je to zákazník, zaměstnanec, nějaká prostě biznisová komunita, cokoliv, uživatel nějaký aplikace. A myslíme si, že když to jako uděláme gamifikovaný, že to jako teda toho uživatele jako natchne. A to je úplně jako špatná promisa, jo? Protože když do toho jde s tím, tak to nebude fungovat.
No ono to je taky možná jenom tomu, že dáme tomu tu nálepku, že jo?
Jo, a to je jakoby ještě samozřejmě jiná věc, jo? Jako drtivá většina zakázek, který jsme dostali na gamifikaci ještě třeba 4-5 let zpátky, byli něco gamifikujte, ale my jsme zjistili, že nebylo co, jo? Že vlastně tam byl potřeba udělat ten proces, než jako se dal gamifikovat. A zpravidla ten klient byl spokojený s tím procesem a už nic gamifikovat nepotřeboval. Jo? Ta gamifikace byl dobrý trojský kůň. Ale ať na ní jenom neplivu. Gamifikace je strašně super tam, kde to užití uživatel chce a priori používat. A ta gamifikace mu zjednodušuje buď získání nějakého návyku, anebo jakoby rozšiřování možností, že mu ukazuje nějakou jako cestu rozvoje dál. Je naprosto nevalidní si myslet, že když vezmu mechaniky z her, který jsou obalený kolem toho jádra té hry. Jo? To, že ta hra sama o sobě má nějaký jako spát, flow, nějakou dynamiku, dramaturgii a oberu od toho jenom ty okolní body, že to bude fungovat. Jako nebude. Ale pokud mám dostatečně dobrý spát nějakého faktického pracovního programu, rozvojového programu, nějakého prostě průchodu aplikací, programem, čímkoliv, tak tohle, když obalím, tak to může mít svoji jako přidanou hodnotu a pak to ten smysl dává. No a ta gamifikace má několik oborů, ve kterých je jako opravdu dobrá a několik oborů, ve kterých je opravdu špatná. Jo? A priorně si dovolím použít ještě jeden, ale hodně důležitý výraz. Jo? Když si řeknu, že dělám obyčejný design, řekněme služby, to je taky sexy, jo? Design thinking nebo service design thinking, tak co je pro mě důležitý, že ten můj, míchají se tam tři pohledy. Pohled zadavatele, pohled toho uživatele nebo spotřebitele, zákazníka, klienta a nějaká proveditelnost na daném trhu, v daném čase, za daný jako budget. Jo? A pokud se nedívám na všechny tři ty aspekty, tak to nebude fungovat. Jo? Buď to sice bude se líbit jako zadavateli, ale nebude to nikdo chtít používat, nebo vlastně jakoby udělám něco, co je strašně cool pro uživatele, ale on to jako miluje, ale dokud je to zdarma, a nebo jakoby přepísknu a nevejdu se projektově. Nicméně výsledkem tohodlen toho designu je nějaký jako dobře fungující služba, produkt, to, co chci marketingově prodat. A podstatný na tom je, že já o tom zákazníkovi uvažuji fakt jako o zákazníkovi, spotřebiteli, klientovi, jako v podstatě někom, kdo konzumuje můj design, ať už v produktu nebo ve službě, nebo třeba klidně i ve vzdělávacím programu. Jo. Ve chvíli, kdy trošku posunu, jenom trošku posunu tu rafičku a začnu o tom, pro koho dělám ten design, přemýšlet jako o hostu. Jo, jako ten rozdíl mezi zákazníkem a hostem je úplně klíčový. Tak se mění nějaký důležitý paradigmata. To první je, že já k tomu prostému designu potřebuji najednou jako nabalit netriviální množství emocí, pracovat vlastně s úplně jinými prvky příběhu, vizuálu, narace, jo, vtáhnout toho dotyčního, i samozřejmě zážitku i zkušenosti. Jenom to znamená, že to nemůže být masa. Protože tenhle ten hostující zážitek, já vlastně v současném biznisovém rozložení dělám jenom pro někoho, kdo stojí a je ochoten za to zaplatit. A to je důležitý rozdíl. Jo? Já vlastně můžu předstírat, že mým hostem je návštěvník samoobsluhy, ale není. Protože biznisově se to nezaplatí. On je prostě spotřebitel, který jakoby dojde a nakoupí a potřebuje efektivně nakoupit a jít domů. Nic víc, nic míň. Neříkám tomu zážitek. A pak můžu mít samozřejmě hosta pralinkárny, kam on nejde proto, že se potřebuje najíst. Ale jde proto, že si chce užít zajímavý odpoledne s rodinou, vidět něco novýho, miluje čokoládu a to je úplně jiný poměr.
To mě vede k otázce, když tě poslouchám, tak když se budeme bavit o těchto prvcích a o těchto principech, především v oblasti nějakého vzdělávání a rozvoje lidí, tak to není myšlenka, která by byla nová. Prostě 17. století, nebo jaký 18. Komenský, Schiller a všichni tyhle, kteří už tehdy o tom psali. Je vlastně i dneska v době, která je velmi institucionalizovaná a v podstatě jako technicky vyspělá, možná až přetechnizovaná v některých oblastech, dává to pro ty lidi smysl? Je pořád ten člověk tím hrajícím si člověkem, tím homo ludens, tak jak je popisován?
No naopak, ten homo ludens totiž do této rovnice přidává ještě tu třetí část, kterou jako jsem doteď neřekl. A ten homo ludens vlastně se mění zásadním způsobem a to je, já teď použiju výraz hráč, ale to nic neřekne. Já zkusím nahradit slovem spolutvůrce. Když já totiž udělám hru jako designér, tak já počítám s tím, že ten hráč bude vlastně spolutvůrcem toho zážitku. Já můžu pomoct namapovat tu cestu, ale on vlastně nese tu zodpovědnost, že si to užije. Já nesu zodpovědnost, že ho to bude bavit a bude to dobře nadizajnovaný, že pochopí pravidla, že prostě ta hra bude mít spát, že bude mít správnou dynamiku, bude dobře odstupňovaná, bude adekvátně obtížná a tak dále. Ale on je ten, kdo je ten spolutvůrce. No a proč lidi milují hry? Jako jsou tací, co nazývají 21. století jako Ludic Century. Jakože zpátky půjdeme k té podstatě těch her. Je proto, že to má spát, že to má nějaký jako by pocit bytí v, ale klíčová je ta spolutvorba. To tvorba, to tvoření, to jakoby to, co do toho dávám.
To znamená, že ta struktura, kterou vytváříš v tom herním prostředí, je jenom nějaká a vždycky tam je nějaký prostor, který spolu vytváří a naplňuje ten hráč, ten člověk.
Přesně. A když bych jenom změnil designerský fokus na to, že počítám s tím, že ten člověk bude spoluaktérem, spolutvůrcem a dal jsem mu tuhletu jednak privilegium, ale druhak samozřejmě sdílnou zodpovědnost, tak jestli to bude nebo nebude hra, už je ve finále jedno. Mimochodně, starší generace, třeba když vezmu svýho tátu, bral běžnou práci jako vlastně hru. On z ní viděl ten výsledek, on si sáhnul rukama na hmotu, jeho to bavilo.
Aniž by to tak nazýval.
Aniž by to tak nazýval, ale vlastně ten proces mentální byl úplně stejný. On byl hrdý na to, že něco vyrobil, měli spolu kolektiv, dohromady měli výzvy, které překonávali. V podstatě by se dalo říct, že pro něj vyrábět fyzicky modely na turbíny bylo úplně stejně uspokojící mentálně, jako pro současnou mladou generaci stavět virtuální farmičku, nebo teď už ani ne současnou, pro generaci 10 let zpátky stavět virtuální farmičku. A ten rozdíl je jenom v tom, že se stihl dostat do toho stavu splynutí s tou prací. Že vlastně pochopil, že ta práce je smyslem jeho života. Protože práce pro nás je smyslem našeho života. My vlastně, když se potkáme, tak první, na co se ptáme, co děláš. Ne, jak se máš, jak jsi užil víkend, co rodina. Jako když jsou to hodně dobří známí, tak i co rodina. Ale zpravidla první rovina, nazdar, dlouho jsme se neviděli, co děláš. A první odpověď je, co dělám v reální práci. Někdo možná začne tím, že pracuje doma na zahradě nebo staví barák, protože pro něj je tahle ta práce smysluplnější, než to, že někde chodí vyměnit prostě svoji energii za výplatu. Ale pro většinu lidí je to ta práce. A uměle se snažit udělat zábavu z práce, která těm lidem nedává smysl, protože ta práce nedává smysl, je vlastně jako naprostá blbost a gamifikací to posypat jako nepomůže. Tečka.
To mám pocit, že je velký téma, vlastně smysl toho, co dělám, mít odpověď na otázku proč.
Tak a jestliže prvky vizualizace nebo prvky snadného vysvětlení pravidel a dílčích herních postupů, to jest myšlení game designéra, zkombinované s reálným smyslem té práce, protože on tam někde je, jako když tu firmu někdo zakládal, tak zpravidla věděl, proč to dělá. Ano, určitě byla nějaké množství podnikatelů, který zakládali, abych byl jako bohatý, ale ty většinou o tom druhu nejsou. Ty, který jako doručují nějakou reálnou hodnotu, tak ti ji umí vysvětlit, ale často mluví jiným jazykem, než třeba jakoby, řekněme, poslední člověk u pásu. A to herní myšlení mě vlastně vede k tomu, jak udělat design, který ho vtáhne do té jeho vlastní práce.
To znamená, vytváříš platformu, na který si ty dva pohledy, zakladatel a ten poslední u pásu, potkávají.
Přesně. A ve chvíli se ten člověk uvědomí, aha, tahle ta práce je pro mě vlastně to, co jako mi dává smysl, což nemusí být vždycky nejvíc úžasná práce záchrany prostě nosorožců v Africe, ne? To může být klidně úplně jako v obyčejná kovovýroba. Ale ve chvíli, kdy ten člověk realisticky uvědomí, hele, jako reálně něco dělat musím, tahle práce mi vlastně dává nějaký, jako umím, jde mi dobře, můžu v ní získat nějaký mistrovství, můžu v ní získávat uznání, respekt, dostám z toho samozřejmě nějaký kapitál, jo, jako řekněme si Herzberg a to bude stačit, a než posluchači neví, jak se to dogooglí. A jako vlastně, když převedu toho Herzberga, jako prvky, který dotyčný je schopen pochopit, to znamená do jeho jazyka, typickým příkladem třeba může být, když se borce tam co vyrábíš a on řekne kovovej obrobek a jediný, co stačí, je postavit jim na chvíli před firmu prostě Audinu, do který ty kovový obrobky jdou a ty kucí jenom najednou vidějí, že dělají Audi. Jako, protože nikdy to předtím neukázali. Oni jakoby jim řekli, to je nějaký díl.
Čili vědomí souvislosti.
Vědomí souvislosti, přesně, najednou vidí celou tu herní desku. Ta herní deska je to Audi a jejich činnost na té herní desce je vlastně dodat tam nějaký, já nevím, brzdný destičky nebo kus něčeho. Ale ta narace, kterou si z toho nesou a kterou řeknou potom v pátek v hospodě, když se potkají s ostatníma borcema, bude, hele, já dělám Audi. Jako už najednou nedělám prostě jakoby kovový obrobek. Dělám kus Audi. A tohle to je ten klíčový pro, když to lidi nevidí, tak jako těžko může fungovat. No, jenom se říct, a tomhle tomu se dají potom dopomoc těma gamifikačními prvkama, což je jakoby přehledná vizualizace, dobrá práce s narací, dílčí prvky, zvědomění růstu. Jo, jako my milujeme se měřit. My milujeme se měřit, máme prostě, víme svoji výšku, váhu, kilojouly spálený, uchozený kroky, já nevím co. A vlastně pokud takhle bych viděl, že mi roste jakýsi nějaký parametr mýho výkonu, to, že jsem jakoby dobrý, tak mě to vlastně uspokojuje. Uspokojuje mě samozřejmě primárně to, že musím dělat tu činnost. Jo? Jako taky nezhodím kilojouly, když fyzicky nechodím nebo neběžím někde na nějakým rotopedu. Ale ve chvíli, kdy to dělám a ještě ke všemu mi to ukazuje, hele, jsi v tom dobrý, rosteš, posiluješ tu dovednost, rozvíjíš se, tak mě to baví dělat.
Takhle, když o tom mluvíš, tak to samozřejmě dává obrovský smysl. Ty máš a vůbec v Court of Moravia máte spoustu zkušeností s připravováním a designem her pro firmy, s jejich realizací, s vytahováním těch výstupů a pomáháním vlastně jejich aplikací, s jejich aplikací a tak. Protože se pohybujeme v podobném oboru, já mám zkušenost, že ta práce nebo to překračování té hranice mezi takzvaně hrou a tou realitou je relativně snadný a přirozený pro lidi, dejme tomu, budeme tomu říkat generace Z a generace Y, protože to je něco, v čem jednak trochu vyrůstali a jednak nevím proč, nedokážu pojmenovat ten důvod, ale tyhle ty principy prostě jim nějak víc zůstaly. Mm-hmm. Ale když pracuju s lidma, kteří jsou, dejme tomu, generací plus minus okolo těch 50, to znamená v podstatě na vrcholu své výkonnosti z hlediska nějakého firemního působení.
No.
A představím jim nějaký herní design a pokouším se je vtáhnout vlastně do toho prostředí, aby zahodili ty bariéry, kterým brání ty věci vidět a tak, tak velmi často tam je jakoby silná překážka jejich, na jejich straně, takzvaně to je ale jenom hra. Ten svět je jiný, prostě ten reálný život je jinde. Dobře, tady si to užijem, ale to je jenom hra. Mm-hmm. Jak s tím vlastně pracujete, aby i tyhle lidi se vám podařilo vtáhnout do toho a ukázat jim všechno to, o čem si mluvil?
To je dobrá otázka. Ve skutečnosti, a tady je férový použít ten pojem gamifikace, zatím si stále držme, nechoďme do toho, do té reální hry, jo? Tam ještě dojdem. V té gamifikaci to není o tom, že já jim ukazuju, je to hra. Dokonce ta věc ani nemusí vypadat jako hra, být hravá. Ona jenom využívá ty prvky. Já přemýšlím nad designem jejich rozvojového programu, jejich kariérní cesty, jejich prostě nějakého zapojení do mentor-mentý programu, když už jsou v tomhle věku, tak, jako by to byli hráči, ale zároveň nepotřebuju, aby a priori to vypadalo jako hra, což může někoho odradit. A je to validní point. Z druhé strany si troufnu říct úplně jiný fakt. Já jsem vášnivý geocacher. Lovím prostě kešky. To se stalo v České republice prostě novou černou, velmi záhy. V podstatě jako je to úplně běžný, že každý zná nějakýho kešera nebo tak. A já jsem zjistil, že jsem tam zdaleka z těch jakoby nejmladších, jo? A to už zas nejsem úplně jako nejmladší, ale vlastně navzdory tomu, že to vypadá, že to je rodinná zábava, tak naopak ti, řekněme, té generace pomyslné dvojité V, jo? Ty tátové a mámy, často už s dorostlýma dětma, lítají po těch lesech a vlezou do kdejaký díry a do kdejakýho urbexu nadšeníc než ty děcka, protože konečně jakoby můžou. My máme nabalený v tom dospělém světě, že hrát si není normální a že to je jako cosi dehonestujícího. Ale vlastně
zvlášť v tom firemním prostředí.
Zvlášť v tom firemním prostředí
žijem nějaký role.
Ale ve chvíli, kdy se trochu jako ty lidi poznají, zjistí, že dneska deskové hry, obrovský biznis, který jsem pronikl, je úplně normální pro ty lidi hrát i pro dospělí. Jo? Jako my spoustu mám business partnerů, si hrajeme deskovky, jako ne biznisový, prostě jako potkáme se a zahrajeme si večer nějakou jako novou deskovku. Jo? Takže to je úplně jiný svět a postupně se to pootáčí. Ta gamifikace jako taková, ta má výhodu akorát, že ty prvky jsou znalejší těm generacím vyrostlí jakoby v digitálním světě nebo hodně už kolem APEC, protože ty vlastně tím, že ty principy používají, byť svým vlastním způsobem, tak tím samozřejmě měněj tu míru konzumace a to pochopení, že to toho systému rychleji vpadnu, když jsem ho viděl. Ale to, že by si dospělí nehráli, je za mě jako mýtus, který si dovolím jako rozbít. My jako Češi jsme jeden z nejvíc hravejch národů jako světa. A když vyvezem do světa, což my děláme jako na ty konference, český přístup k táborům letním, jo, k vlastně skautu českýmu junáku, jakoby odkaz prostě svojsíka Foglara. Když ukážem Miloše Zapletala, který tady vlastně sbíral za to táče v podstatě jako freelancer, což jako je samo o sobě unikátní, tu samou sbírku her, jako třeba Erben básně nebo Božena Němcová povídky, a tu vydal, tak my máme jako vlastně největší kolekci standardních jako her v ulicích, to nikdo jiný po světě nemá. Když ukážeme ve světě, to nemá žádný překlad, protože prostě Miloš moc nechce a je to takový jako obtížný, ale vlastně oni na to čučej úplně jako wow, you checks. Když sem došlo cokoliv, deskový hry, geocaching, prostě i ty Pokémoni, jo, tak to, my to hrajeme obrovsky. Když si dneska fakt podíváš do centra Prahy, na typický hráče Pokémonu o polední přestávce, no tak to jsou všechno biznismeni, který jako vyběhli ještě často v tom sáčku s kravatou, hrajou Pokémon Go. Oni se tím jako nechlubí úplně na biznisový večeři, ale v momentě, kdy zjistí, že někdo taky hraje, tak prostě super, máš tohle nebo ono, jo?
Máš pravdu, že ta hravost asi nám je dána a je někde v nás, někde to je hloubš, překrytý nějakýma vrstvama, někde to je míň hluboko, ale přece jenom trošku zkusím ještě do toho jako vrejpnout. Mám občas pocit, a je to subjektivní záležitost, že tohleto se jako děje, že lidi jsou vlastně i ochotní si hrát, ale dost často v okamžiku, kdy to můžou opravdu prohlásit jenom za hru. Že to je bezpečné prostředí.
Super.
Což mimo jiný taky vede k tomu, že v okamžiku, kdy jednáš s firmou, a teď samozřejmě mluvím o takovém tom hnutí těch team buildingů a tak, kdy ta hra vlastně sklouzne jenom k tomu, dobře, tak budem plnit nějaké úkoly, budem sbírat nějaké bodíky, buď budem jako všichni na tom stejně dobře, dostaneme společnou odměnu, nebo bude někdo nejlepší, to je jedno. Případně uspořádáme jako veselý paintballový výlet s tématem zastřel si svého šéfa. Uh-huh. Ale to přece není to, o čem mluvíš.
No, není. Není. A zároveň...
Je to vnější jako projev nějaký.
Je to vnější projev, ale otázka je, co je cílem takovéhohle výjezdu. Jako, pokud se na to podívám slovem Team Spirit a řeknu, má to podpořit nějakou kolektivní atmosféru a ta společná hra opravdu tmelí, i když je jakoby výrazně nablblá, jo, a jako pokud alespoň trošku za něco stojí jakoby ta produkce, že to fakt jako vyloženě není pobíhání mezi stromkama po radní niti, jako facilitované prostě 17-letým studentem v oranžovém tričku, tam jako rozumím, že to úplně nenadchne tím provedením, jo, ale pokud aspoň trošičku jako vypadající, tak to ten Team Spiritový aspekt dělá a pomůže vlastně jakoby vyjet mimo ten kancla, vidět se trochu jako v jiném prostředí. Společný zážitek, ano, společný zážitek nebo společný prožitek, byť potom nefacilitovaný, nepřeváděný dál, funguje,
a je to fair,
dává smysl a je to fair. Pokud se budu dívat na team building, to znamená, že řeknu, hele, potřebuji opravdu ten tým stmelit, tak upřímně za to, já osobně bych začal od toho, nejen já, jako, tak to dělají kolegové, já moc té práce neudělám, o něm mluvím, jo, ale kdybych to jako teoreticky taky dělal, tak bych postupoval tím stylem, hele, pojďme si napřed říct, co nás v tom týmu pálí, co teda chcem vlastně vyřešit tím výjezdkem, jestli to nejsme schopni vyřešit nějak efektivnějc, a když je to výjezdko potřeba, dobře, udělejme ho, ale na ní ten program je připravený úplně jinak, než že já si vyberu z krabičky, hej, líbili by se mi kosmonauti, nebo tohle vypadá dobře hororově, bude tam jeskyně. Ale vlastně jako nevím, co to má pomoct tomu týmu. Jako pokud je to team spirit smelení dobrý, pokud to má vyřešit, potíž mezi tím, že si 3-4 klíčoví kolegové nerozumí, že ten tým není ochotný a schopný komunikovat s svým šéfem, pokud vedou nějakou zákulisní válku s jinýma týmama, pokud vlastně je tam obří fluktuace, nikdo neví proč, tak tam jsou úplně jiný důvody, který řeším. V ten moment je mi Team Spirit na nic a dokonce to řešení hrou nemusí být pomocný. Kde může být pomocný řešení hrou, je potřebujeme ty lidi dostat do nějaké podobné situace, protože jinak oni nechtějí mluvit a nechtějí se odevřít, nasimulovat jim jako situaci, která je podobná, ale tím to nekončí, tím ta práce teprve začíná. Pak je důležitý ten facilitátorský proces poté, dokončit ten kolbův cyklus z toho prožitku na nějaký jakoby pojmenovaný zážitek a z toho si říct, jaký zkušenosti si z toho přenesem. A opět si to rovní, teď to nekončí. Ten lektor, který tam fyzicky byl, nějaký prostě, ať už týmový kouč, trenér, nebo jakoby klidně nějaký HR partner, tak ten potom musí s tím týmem pracovat jako dlouhodobě a vidět se s nima třeba za 14 dní a říct si fajn, co se za 14 dní změnilo proti tomu, co bylo. Ten zážitek to pomůže odstartovat. A jakoby, ale nesposí to, jo? Ten kolbův cyklus musí být dokončený. A tam přímě za to cítím, že na českém trhu je často průser, protože se prostě jako koupí něco z krabice, víc než den tomu není nikdo ochotný dát a chtěli by dlouhodobou změnu. Jestli gamifikace něco dělá, tak neslibuje, to je, na to, jak je to fake, tak jedna z věcí, co gamifikace opravdu neslibuje, je, že změna se stane obratem. Ne, ona dělá velmi cílenou postupnou cestu.
Vytvoří předpoklad pro změnu.
Vytvoří předpoklad, ale vlastně velmi tvrdě buduje mikronávyky, aby z nich potom dělala větší návyk. Jo? A jako to nemusí brát ani hrát, to je jako čistě ten design. Jo? A pokud tohle nejsem schopen udělat jako ve vzdělávání a v rozvoji, tak mi nepomůže hra ani svěcená. Naopak, pokud jakoby s tímhle cílně pracuju, tak potom tu hru můžu použít buď jako vhodnou simulaci, jako rozjitření nějaký emoční roviny, když je potřeba, jako prolomení nějakého ledu, nebo jako odměnu, jo? Nebo jakoby vyzkoušení v jiné situaci, a nebo jako opravdu bezpečný prostředí samo o sobě. A tady si dovolím poslední věc, kdyby mě teď slyšel nějaký ludolog, jo? Tak on mě samozřejmě ubije u židlí, protože smyslem té hry je primárně, že vlastně nemá mít jako přesný výstup, jo? Že ta hra je opravdu pro tu zábavu, pro ten stav flow a společného jakoby spolubytí a spolutvoření. Ale co je mnohem důležitější, ta hra vytváří prostředí kreativity, nějaké jako spolutvorby, opět jakoby v rámci daných podmínek. A vlastně hrozně moc her má dneska svůj smysl. Ty hry jako cílem je vyhrát, dosáhnout dokončení příběhu a tak dále. A ty hráči do toho jdou s tím, že to má nějaký cíl. A pro ně je ten cíl smysluplný. Úplně stejně je pro ně smysluplný krmit zákaznickou databázi, aby s ním časem mohli těžit. A pokud si to uvědomí, tak možná jdou raději krmit zákaznickou databázi, než hrát tu deskovku. Ale stejně ty deskovky to kouzlo dávají. A teď, proč jsem to takhle jako vytáhnul, je, že v momentě, kdy já jsem v prostředí kreativním, tak nejsem pod tlakem. A náš mozek funguje v podstatě jako ve dvou módech. Funguje v módu výkonu, kdy já dělám to nejlepší, co už umím, opakuju to a chci v tom být jako dobrý, protože jsem za to často hodnocen a placen. A pak ve fázi experimentu, chceš-li té hry toho free timeu, kde já se necítím pod tlakem výkonu a dovolím si experimentovat. A teď v čem je ten vtip? Vtip je v tom, že pokud mi někdo ve fázi výkonu podá zpětnou vazbu, no tak ho chci sežrat zaživa. On to jako myslel dobře, jo? Já ji třeba potřebuju, ale v ten moment moje vnitřní zvíře řekne, no moment, jenomže já to líp neumím. Ty mi útočíš na to nejlepší, co já umím ve velmi nevhodný moment, že já jsem teď ve fázi výkonu. A potíž spousty organizací je, že ty lidi neumí přepínat mezi fází výkonu, to znamená teď pracuju a dodávám hodnotu, a fází experimentu, teď máme prostor, kdy jakoby můžem chybovat, můžeme se učit, můžeme o těch věcech mluvit, jsme schopni přijímat zpětnou vazbu, posouváme se, protože to je v prostředí, kde se necítím ohrožen za něco, co už bych měl umět. A tady ta hra je naprosto brilantní, protože pokud je dobře vedená, tak vlastně vypadá jako neškodně. A opět, když z ní udělám dobrý transfer, což už ostatně ty při své praxi víš velmi dobře, jo? Tak když uděláš dobrý transfer, tak vlastně v ten moment se ti podaří pojmenovat ty dílčí body, který ale vlastně reálně u daného člověka jakoby trochu drhnou. Třeba to, že není ochotný tu zpětnou vazbu normálně přijmout, nebo že se neumí trochu s odstupem podívat na svoji práci, nebo že jakoby nevidí, odkud kam na koho navazuje, protože to ani nechce vidět, jelikož by to pro něj bylo zbytečná mentální zátěž. A v těch hrách to musí dělat. A teď já to můžu pojmenovat a pracovat s tím. Ale jako férově za to, pokud ten člověk si nevyrobí mentálně ten prostor, ta organizace mu neumožní, tak jsme v pytli.
Což znamená, když vlastně v té firmě, ať už je to manažer nebo HR nebo někdo, přemýšlí o způsobu, jak změnit některé věci, potřebuje změnit některé věci a obrací se na tebe nebo prostě na vhodného dodavatele takovýchhle věcí, tak asi v okamžiku, kdy se snaží působit jenom na ty symptomy, na ty vnější projevy, což často bývá, tak je to prostě málo a velmi pravděpodobně to selže. Může to zůstat u příjemné zábavy v lepším případě.
Ano, pokud jde do hloubky, tak se může podařit změna, ale v podstatě se bavíme o nějakým změnovým designu.
Což je dlouhodobá záležitost.
Což je dlouhodobá záležitost a znamená to, že jakoby do ní opravdu chce ta organizace jít a nechce to jen posypat pozlátkem. Ale reální změny se nějak jinak jako nedají udělat.
Jsem rád, že jsi mě nesklamal a nabízí složité řešení místo jednoduchého. Oni ty jednoduché většinou nefungujou.
Jednoduché řešení funguje, když je součástí cyklu jako nějaké komplexní změny, která je nějak řízená, a potom do ní doplnění toho jednoduchého řešení je super.
Ale je to součást.
Ale je to součást a je samozřejmě naprosto validní, že jakoby dílčí součásti dělají dílčí profíci, ale pokud jako chybí ten architekt celé změny, ten změnový designér, tak jako bohužel ti dílčí profíci se potom cítí frustrovaní, což upřímně za to, jako my jsme v tom taky byli. A tam jako by je potřeba si říct, kdo je tím architektem. A tady si myslím, že myšlení, a to je, tím bych to s dovolením zakončil, to myšlení herního designéra je obrovsky cenný tím pohledem vidět tu komplexnost a v ní dělat ty cestičky mnohem víc než faktický herní výstup. A reálně, když bych to otočil na to, co stalo na začátku, to, co my děláme, i když trh to vnímá jako gamifikaci, ty třeba pracuješ s simulačníma hrama, serious game a tak dále, tak to, co my děláme, je vlastně využití herního myšlení pro designování reálných změn a impaktu v těch organizacích. To je jako naše práce, ale to prostě nefunguje, když se dívám na ty zaměstnance pohledem, že jsou to prostě zaměstnanci a ne spolutvůrci.
Mně přijde trošku legrační, já jsem před rokem asi zaregistroval takové prohlášení, jakože gamifikace jako téma je v zásadě mrtvá, že teďka je ta virtuální realita, tam se to všechno hrne a tak. V kontextu toho, o čem ty mluvíš, tak to je přesně ten přístup, jako jenom, který klouže potom vnějšku, protože to, o čem ty tady mluvíš, jsou jako principy, které jsou nesmírně starý, ano. Ale vlastně pořád stejně důležitý, možná čím dál tím důležitější. Takže říkat, že gamifikace mrtvá je vlastně nonsens trošku, to bychom byli mrtvými.
Pozlátkový buzzword do nějaké míry začíná být mrtvý, ale vyrazit ho jiným pozlátkovým buzzwordem, který se jmenuje virtuální realita, nevede k řešení. Ten opravdový jakoby práce s hloubkou toho problému, to je jakoby něco, co tu vždycky bylo, jenom to vždycky se sexy něčím nazve. Takže buďme rádi gamifikaci za to, že my jsme za ní vděční opravdu, protože nám otevřela spousty dveří. A když jsme s druhou stranou, kterou jsme nevnímali jako najímatele, my jsme nebyli dodavatel, ale jako vlastně spolutvůrci dohromady spolu, my dáváme nějakou expertízu, on dává vlastně nějakou svou expertízu a spolu dohromady děláme pro ten jeho kmen to nejlepší, tak tam samozřejmě jako ty principy jsou furt stejný a myslím si, že to herní myšlení jim dává jakoby dobrý rozměr, jak nad tím uvažovat, ale jinak je to opravdu poctivá lidská práce, kterou je potřeba odmakat na všech frontách. No.
Petře, moc děkuju za tvůj příspěvek evangelisty gamifikace. Jsem rád, že jsme trošku nahlédli pod povrch toho slova jenom, protože dívat se na principy a na věci, které jsou důležitý, mi přijde nezbytný, protože bez toho vlastně ty věci přešlapujou trochu na místě. Díky a držím palce do další práce a do dalších skvělých herních designů.
Děkuju za pozvání a feel spas.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.